Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 18-nji marty, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Taliban ýolbaşçylygynda hökümetiň ilçisi işe başlady. Türkmenistan'daki Rus önümleri kımmatladı. Ukrayna önümleri tepçelerden yetti. Mari bağ ekmek çaresine tayyarlık görüyor. Nakallar bütçe dişkarlarının hesabını satın alınıyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Onlar bile sizimin yoksa narını kurban tanış ediyor. Polşanın terket kulluğu Rusya'nın sebepsiz başlayan hücumidi rarlı Ukrayna'dan geliyen bozkunların sahanının payitalt Varşava'nın ilatının sahanının hem ken adam molonluğunu, yani 2 milyonun geçenliğine etti. Şehri doğruluk 18. Mart'ta ir saat 7 açenli yine 7100 adamın yurda gelip girenliğini haber verdi. Olur esasan çağalı ayarlardan ibaret. Terket korukçuları olara terketten geçen son kömek ödeyen ilkinci palyaklar olup duruyor. Köplenç dine yönü köy sözler hem ulu kömüganla diyardik terket kulluğa etti. Bemganın mağlumatına göre, şu adı çenli 3 milyonun uğrağı adam Ukrayna'da kuruştan kaçıp taşarı yurda çıktı. Polşada ne soboskunun kalınlığı en tek belli değil. Sebebi olu adamların köpüsünün 3. bir yurda geçenliği çak ediliyor. Bu adamlar Rusya 24. fevrarlı Ukrayna'a karşı koşun sürenden son yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşanyny diplomatik çögüt tapylmagyna ýol açylmagy we insanperwerlik gerekçiliginiň öňüniň alynmagy üçin Moskwany Ukrainaga garşy edýän hüjümini togtatmaga çağırdy. Scholz'ın edarasy 13 martda çap eden beýanatynda iki liderin Ukrainada dogam edýän uruş we onu togtatmak üçin edilýän tagallalar barada bir sagada goly gürleşenligini aýtdy. Beýanatda başga zikmeciklikler berilmedi. Yönü Kremlin ayrıtenlikte çap eden beyanatını Rus tarafının belli prinsipiyal çemeleşmeleri layıklıkta çözgüt gözlemeyi devam ettirmeye tayyardı verilenliyar. Adım hukuklar oyuncu Avrupa kadiyeti Rusya'ya karşı başlanan kadiyet işlerine karamayı besetti ve inniden veylak Rus rayetlerinin veren çikayet ardalarına seyretmez. Rusya Avrupa öngesinden 16. Mart'ta çıkarıldı. Bu seneden son yurtta adam hukuklar boyunca Avrupa Konvensiyasının bozulmagy sebäpli edilen şikayetlere seredilmez diýilip çaklanýar. Eger de Russiýanyň özi geňeşden çekilen bolanlygyny kadiýetiň ygtyýarlyklary 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli dowam eder diýip habarda berilenýär. Russiýanyň Avrupa geňeşinden çykarylmagyna 2-nji gün geňeşiň parlament assembleýasy ses berdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji gün RBK telejaýlymyna beren interwýusynda Moskwanyň Avrupa geňeşinden we adam hukuklar baradaky Avrupa konwensiýasynyň çykmagyň Rus raýatlarynyň hukuklaryna täsir etmeliginiň aladasyny edýändigini aýtdy. Federasiýa geňeşiniň konstitusiýa kanunçylygy boýunça komitetiniň başlygy Andrei Klishas raýatlary öz hukuklaryny gorumak üçin Rus kadiýetlerine has işin ýüz tutmaga çagyrdy diýip döwlet ýetirilýändäki TASS habar gurulygy habar berýär. Angliýanyň Metwot düzgünleşdirijisi Ofcom Russiýanyň ERT telekanalynyň Angliýada gepleşip görmek ygtyýarnamasyny derhal güýje girmek görkezmesi esasynda ýatyranlygyny aýtdy. Ofcom 18 martda öz web sahypasynda ýerleşdirilen beýanatyny bu çäreni ERT ygtyýarnamasy bolan Ana TV Novosti'nin Angliýanyň telejaýlym ygtyýarnamasyna laýyk we dogry diýip hasaplanmazlygy bilen düşündirdi. Ofcom bu kararı ERT'nin Rusya'nın Ukrayna çözmü bilen bağlı havarları ne derecede bir taraf beriyanlığını seyredeyen 29 saniye işin derinleyen vaktinde kabul edenliğine etti. Şeyli'de beyanatta Ofcom, kıyısko vakt içinde dören soruların tevigatının ullokan aladı dörediyanlığına etti. Bundan başka Ofcom, ERT'nin bundan önkü düzgün olmalarını bir taraflık kadrasını bozanlık için ona 200 bin punt cerime salınanlığına salgılanlı deyip havarda ediliyor. Reuters havarvurluğu ERT salgılanıp telekanalın Ofcom'u önüne kalp çemeleşmekte ayıplanlığını havar verdi. Siz havarlar dinlediniz.